habeen wanaagsan dhammaantiin dhageystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaaday idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa magaalada washington. waa fiidnimo salaasa taariikhduna ay tahay lixda bisha juun ee sanadka laba kun iyo saddex iyo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirband iyo weliba guud ahaanba dunida nagala socotaan boggayaga v o a somali com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa toddobadii fiidnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan xeer laalinta somalilan oo dalbatay in la laalo xubinnimada guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan cabdirasaaq khaliif axmed. waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan halka uu ku dambeeyey kacdoonkii shacabka ee ka dhanka ahaa al-shabaab.
waxaad moodaa in laga leexday oo foormalihii kacdoonkii bulsho aan deegaamadii kale iyo degmooyinkii deegaanka hiiraan ku hareeraysnaa aan laga samaynayn lagana samayn sida keliya oo lagu guulaysan karaana waxay tahay in la helo kacdoon bulsho aniga aragtida aan qabo.
qodobadaasi weliba kuwa kale soomaalida iyo caalamka oo ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirna idaacadda, hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa salaasadan maanta u safraya dalka sacuudi arabiya si uu halkaasi ugu galo wadahadallo arrimaha ammaanka iyo dhaqaalaha. ka hor safarka ayaa blinken waxa uu yidhi maalinnimadii isniintii maraykanku wuxuu leeyahay dan dhab ah oo amniga qarankaasi kor loogu qaado caadiyeynta xidhiirka u dhexeeya israa'iil iyo weliba sacuudi arabiya. marka dib loo eego taariikhda ugu yaraan xilligii maamulkii madaxweynihii hore ee dalka maraykanka jimmy carter, miyaa maraykanku wuxuu ka shaqeeyaa sidii uu caadi u noqon lahaa xidhiirka israa'iil iyo weliba dhowr waddan oo ka mid a waddamada carabta oo ay ku jiraan masar, baxrayn, morocco iyo weliba dalka isu daga imaaraadka carabta. blinken ayaa u sheegay shir ay lahaayeen ururka u ololeeya israa'iil ee aibak inay qayb ka mid ah booqashadiisa sacuudiga ay ku lug leedahay ka shaqaynta kor u qaadista xidhiirka israa'iil iyo weliba sacuudi arabiya. waxaa jira walaac soo cusbunaaday ah in ciidamada kuuriyada waqooyi ee kombyuutarada jabsada ama weerarada ku qaada ay beegsanayaan hay-adaha maaliyadda si ay u kiciyaan nidaamka pyongyang oo ay suurtagal tahay in ay ugu maalgeliyaan barnaamijyadooda hubka. warbixin ay maanta daabacday ee shirkad amniga internetka ka shaqeysa ayaa ku ogaatay in jilayaasha isbahaysiga waqooyiga kuuriya ay ku xadgudbeen shirkada maaliyad oo caan ah oo ku yaala jabaan, fietnam iyo weliba maraykanka, iyagoo diraya emailo iyo weliba dokumentiyo haddii la furo u ogolaanaya hakriska amaba kooxahaasi wax jabsanaya inay helaan hababka muhiimka ah ee shirkadahaasi. bartilmaameedka bangiyada maalgashiga iyo weliba shirkadaha raasamaalka waxay soo bandhigi karaan macluumaadka xasaasiga amaba qarsoodiga ah ee hay-adaha amaba macaamiishooda, ayaa lagu yidhi warbixintan ay soo saartay Recorded Futures Inc Group oo ah kooxdaasi samaysay xog ururintaasi. warbixintu waxay sheegtay in isudayadii ugu dambeeyey ee howlahani ay dhaceen intii u dhexeysay bishii sebtembar ee sannadkii laba kun iyo labaiyo labaatan iyo weliba bishii maarch ee sannadka laba kun iyo saddex iyo labaatan iyadoo kooxahaasi la isticmaalay saddex ciwaan oo internet cusub ah iyo weliba laba ciwaan oo duug ah iyo weliba in ka badan labaatan magac oo ah dominka kombyuutaradaasi loo adeegsado amaba lagu galo. ugu dambeyntiina, maamulka daalibaan ee dalka afghanistan ayaa maanta sheegay in qarax baabuur ay ku dhinteen ugu yaraana laba qof oo uu ku jiro guddoomiye ku-xigeenkii gobolka badarskan ee xuduudda waqooyi beri dalkaasi. sargaal maxalliya oo v o a khadka telefoonka kula hadlay ayaa sheegay in molvi nisaar axmed ahmedi uu sii socday dhinaca shaqadiisa magaalada caasimada u ah gobolkaasi ee Faisalabad. Markii qofkiisii midaamiyay uu gaadhay walxaha qarxaa laga soo bixiyey oo ku dhuftay gaadhigiisa. Mas'uuddiin Axmedi ayaa sheegay in qarxa uu ahaa mid xooggan ay ku dhaawacmeen ugu yaraan 6 qof oo rayid ah. Mana jirta koox si degdeg ah u sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi oo ka dhacay gobolka dhaca Buuraleyda ah Afghanistan, isla markaana ku yaalla dhanka Shiinaha, Pakistan iyo weliba dalka Tajikistan. Dhegeystayaal, warkii dunida waa nagayntaasi. Haatana u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda Caawiyo Dunida. Mar kale ayaan dhammaantiin baydin leeyahay fiil bacana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Waxaan ku bilownay xeerlaha inta Soomaaliland ayaa u gudbisay golaha wakiilada Soomaaliland in la laalo xubinnimada gudoomiyaha golaha wakiilada aan ilaahdo xubinnimada golaha wakiilada ee gudoomiyaha golahaasi Cabdirsaaq Khaliif Axmed oo ku sugan magaalada Laascaanood. Dacwadda xeerlaalinta waxaa ku xiriirsan ama ku saxeexan xeerlaaliyaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Jaama Xayaan. Xeerlaalinta ayaa ku eedeysay gudoomiyaha inuu jabiyey dastuurka Soomaaliland. Warkan waxaa inoo haya Khadar Maxamed Cakulle.
Dacwadda dastuuriga ah ee xeerlaalinta guud ee Soomaaliland ay ka gudbisay gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdirsaaq Khaliif Axmed ayaa waxaa ugu muhiimsan ama ay ka kooban tahay 4 qodob. Qodobka koowaad waxaa lagu sheegay in gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdirsaaq Khaliif Axmed uu si cad uga hor yimid jiritaanka iyo midnimada Soomaaliland isaga oo taageeray go'aannadii ay soo saareen garaadadii iyo guddidii 33 ka koobnaa ee ku shiray magaalada Laascaanood. Go'aannadaasi oo ay ku sheegeen in gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn aanay Soomaaliland ka mid ahayn oo ay toos u hoos tagto dowladda federaalk ee Soomaaliya. Qodobka labaad ee lagu eedeeyay Cabdirasaaq Khaliif Axmed ee dacwaddan dastuuriga ah ee xambaarsatay ayaa ah waxa uu ka been sheegay dhaartii qaran ee uu ku dhaartay inuu u noqonayo daacad Soomaaliland dadkiisana ku maamulayo sinaan iyo cadaalad si waafaqsan qodobka 129-aad ee dastuurka Soomaaliland. Qodobka saddexaad xeerlaalinta guud ee Soomaaliland ku soo eedeysay ayaa waxa uu u dhignaa waxa kale oo uu ku xadgudbay qodobka 10-aad xubintiisa 3-aad iyo 5-aad ee dastuurka Soomaaliland isagoo jabiyey shuruudihii lagu soo doortay oo ah xil gudasho, isagoo gudan waayey xilkiisii loo soo doortay kana maqnaaday golaha 20 kalfadhi oo isku xiga idaan la'aan, iyo inuu ka maqnaaday shaqadii golaha wakiilada in ka badan 45 cisho cudur daar la'aan. Qodobka afraad ee lagu eedeeyay ayaa waxa uu isaguna u dhignaa waxa uu ku xadgudbay qodobka 123-aad ee dastuurka Soomaaliland oo ka hadlaya mabaadiida ciidanka qaranka Soomaaliland oo ah ilaalinta iyo difaaca Soomaaliland, waxaana uu ku cambaareeyey ciidanka Soomaaliland waajibaadkoodii ay gudanayeen. Ugu dambeyna, dacwaddan dastuuriga ah ee xeerlaalinta guud ee Soomaaliland ay soo saartay ayaa waxaa lagu yidhi annagoo ka duulayna qodobka 94-aad xubintiisa 1-aad ee xeerka nidaamka garsoorka, qodobka 94-aad xubintiisa 7-aad ee dastuurka Soomaaliland, iyo qodobka 119-aad oo lala akhriyayo qodobka 68-aad. Waxaanu maxkamadda sare u gudbinay dacwadaanu ka dalbanayno inay laasho meeshana ka saarto xubinnimada golaha wakiilada ee gudoomiye Cabdirasaaq Khaliif Axmed maadaama uu dastuur jabin ku kacay. Dhinaca kale, maxkamadda sare ee Soomaaliland ayaa qoraal u qortay gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdirasaaq Khaliif Axmed, kaasi oo ay kaga dalbanaysay inuu ka soo jawaabo dacwadda dastuuriga ah ee ay ka soo gudbisay xeerlaalinta guud ee Soomaaliland. Qoraalkan maxkamadda sare ka soo baxay ee Soomaaliland oo uu ku saxeexan yahay gudoomiyaha maxkamadda sare Aadan Xaaji Cali Axmed ayaa waxa lagu yidhi waxaanu halkan kugu soo gudbinaynaa nuqul ka mid a dacwad dastuuriya oo lid kugu ah oo uu soo gudbiyey xeerlaaliyaha guud ee Soomaaliland. Dacwaddaasi oo ka furan maxkamadda dastuuriga ah ee Soomaaliland, sidaa darteed waxaa lagaa doonayaa inaad muddo 7 cisho ah kaga soo jawaabto oo ka bilaabmaysa 6-da bisha 6-aad kuna eeg 13-ka bisha 6-aad 2023. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
Waa dhegeystayaal, Khadar aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaa inaan la xidhiidhnay mid ka mid a kaaliyaasha gudoomiye Cabdirasaaq Khaliif Axmed si aanu isugu dayno inaan wareysi ka helno gudoomiyaha oo xilligana ku sugan magaalada Laascaanood. Waxaanu kaaliyahaasi noo sheegay inaanu xilligana ka hadlaynin dacwadan laga soo gudbiyey. maxkamadda gobolka Banaadir ayaa riday xukunno laga sugayay oo ka dhanca ah kalluumaysato lagu helay in ay si sharci darro ah uga kalluumaysanayaan biyaha Soomaaliya. Kalluumaysatadan ayaa ah 36 qof oo isugu jira 33 u dhashay Iran iyo weliba 3 u dhashay Pakistan, waxaana iyaga iyo weliba 2 dooniyood oo ay wateen la qabtay bishii Abriil ee sanadkan iyagoo ka kalluumaysanaya biyaha Soomaaliya. Maxkamadda ayaa ku xukuntay inay raggaasi bixiyaan lacag wadan ahaan dhan $306,000 oo ka dhigan in midkiiba uu bixiyo $12,000. Waxaa kaloo ay maxkamaddu xukuntay in lala wareego labadii dooniyood ay wateen qalabkii saarnaa iyo weliba kalluun oo dhan 24,850 oo ah kalluun oo saarnaa doomaha. Maxkamaddu waxay sidoo kale u xukuntay inay bixiyaan $30,000 taas oo la xidhiidha kalluun ay bishii Noofambar ee sanadkii hore ka xadeen biyaha Soomaaliya. Gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Saalax Cali Maxamuud ayaa xukunka akhriyay sida ay soo gudbisay warbaahinta dowladdu.
Waxay eedeysanayaasha magacyadoodu sare ku xusan yihiin ee ah 36 eedeysane, kow ku heshay eeda loo haysto ee ku xusan qodobada sare ku xusan, waxayna ku xukuntay midkiiba lacag danaax oo dhan $297 million oo shilin Soomaaliya, una dhiganta $11,000 Mareykanka wadarta ganaaxaas 16 eedeysane haddii laysku darina ay gaarayso $396,000. Labo, maxkamaddu waxay sugaysay 6 eedeysane ku xukuntay $30,000 oo middhow ah kalluunka ay ka qaateen xeebaha Soomaaliya ee laga qaaday dekedda Boosaaso taariikhdu markay ahayd 29-11-2022 laguna dejiyey dekedda Salaala ee dalka Cumaan. Saddex, maxkamaddu waxay la wareegtay labada doomood ee kala ah Baluujistaan 20 iyo Arsalaan Iiraan iyo dhammaan qalabka kalluumaysi ee dul saaran labadaas doomood. Sidoo kale maxkamaddu waxay la wareegtay kharashka kalluunka saaran kalluunkii saarnaa labadaas doomood ee laga soo jilaatay aagga dhaqaalaha gaarka ah ayna iibisay maxkamadda gobolka Banaadir, kaas oo ahaa 28,850 laguna geday qiimaha dhan eberkeeda 4 kiiladiiba noqota ina $9,940 oo laga jaraayo kharashka labada turjumaan oo dhan $650. xukunkan cidda aan ku qancin waxaa u furay kacsoo ku siman inta sharciga uu tilmaamay. Xukunkan waxaa la gaaray maanta oo taariikhdu tahay 6/6/2023. Wabillahi tawfiq.
Waa dhegeystayaal, codkaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Saalax Cali Maxamuud oo xukun ay maanta maxkamaddu riday akhriyay. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Caawiye Dunida. Haatana Suudaan. Dadka ku nool magaalada Khartoum ayaa sheegay in Isniintii ay qaybo ka mid ah caasimadda Suudaan ka dhaceen dagaalo culus, iyo weliba duqeymo, iyadoo wararku ay sheegayaan in kala dambeyn la'aantu ay ku sii baahayso magaaladaasi Khartoum iyo weliba gobolka galbeedka ku yaala Daafuur kadib in ka badan 7 usbuuc ay socdeen iska horumaadyo u dhexeeya kooxaha milatariga ahee awoodda dalkaasi isku haya. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxay noo hayaa wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
dagaalka u dhexeeya ciidamada Suudaan iyo xoogaga gurmadka degdega ah ee RSF ayaa sii xoogaystay kadib markii uu gelinkii dambe ee Sabtidii meesha ka baxay heshiis xabad joojin ah oo ay garwadeen ka ahaayeen Sacuudiga iyo Mareykanka. Dagaalka ayaa barakiciyay in ka badan 1.2 milyan oo qof oo u barakacay gudaha Suudaan, iyadoo ilaa 400,000 oo qofna ay u barakaceen wadamada deriska, waxaana uu sidoo kale waxyeelo weyn u geystay Khartuum oo ay dadka ku haray wajahayaan dagaalo, duqeymo iyo beleliqo. Isniintii dadka deegaanku waxa ay wariyeen in qiiq uu ka kacay goobaha qaar ee caasimadda kadib dagaalo xoogan oo ka dhacay Khartuum, Umudurmaan iyo Bahri. Waxay dadku sheegeen in iska horimaadyo ay ka dhaceen koonfurta Khartuum, iyadoo duqeymana ay ka dhaceen Umudurmaan. Xaafadda aan ka deganahay bartamaha Umudurmaan waxaa maalin walba ka dhaca bililiqo, iyadoo aysan jirin cid wax ka qabanaysa. Isku dhacyada iyo duqeymaha ayaa iyana ka sii socda goobaha nagu xeeran, ayuu Reuters u sheegay Maxamed Saalax oo ah 70 jir. degmada bariga Khartuum, xoogaga RSF ee isku fidiyey xaafadaha caasimadda ayaa si buuxda gacanta ugu hayay, iyadoo ay ku kaceen boob baahsan, sida uu sheegay Waliid Aadam oo ka mid ah dadka deegaanka. waxa aad ku arkaysaa iyago hortaada jooga oo dhacaya baabuurta, lacagta iyo sidoo kale dahabka, wax kasta oo ay heli karaan, ayuu telefoon ugu sheegay wakaaladda wararka ee Reuters. RSF ayaa sheegtay inay ka shaqaynayaan badqabka dadka rayidka ah oo ay xirxirtay dad wax boobaya. qaar ka mid ah dadka ka qaxay dagaalka ayaa u jihaystay wadamada diriska sida Chad, Sudan Koonfureed iyo Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe dalalkaasi oo markii horeba la daala dhacay faqri, colaado iyo hoos u dhac ku yimid gargaarka bini'aadannimo tagista ku dhawaad 14,000 oo qof oo ka qaxay Sudan ay ku gaareen wqooyi bari Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe iyo joojinta ganacsiga isaga gudba xadka ayaa cadaadis dheeri ah ku haya xaaladda dhaqaale ee haysata 130,000 oo qof oo aad u nugul oo ku nool gobolkaasi ayuu shir jaraa'id oo ku qabtay magaalada Geneva ka sheegay Maxamed Aag Ayoya oo ah isku duwaha howlaha bini'aadannimo ee Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe u qaabilsan qaramada midoobay dagaalka ayaa sidoo kale qalalaasa ka abuuray gobolka Darfur ee galbeedka fog ee dalka Sudan kaasi oo markii horeba ay ka jireen barakac baahsan oo ay sababeen colaado hore halkaasii uga dhacay waxaana dadka ku nool magaalooyin dhowr ah ay ku soo waramayaan weeraro ay geysanayaan maleeshiyadka xiriirka la leh qabaailka reer guuraaga ah ee carabta maalmihii la soo dhaafay ayaa ugu yaraan 14 qof lagu dilay 19 kalena lagu dhaawacay kutum oo ka tirsan gobolka waqooyiga Darfur sida ay sheegeen dadka la socda xaaladda gobolka dadka deegaanka ayaa sidoo kale soo sheegaya in dhac baahsan iyo falal amni darro ah ay ka dhaceen deegaanka isniintii ayay RSF oo awood ku leh gobolka Darfur asal ahaanna ka soo jeeda milishaadka carabta waxa ay soo bandhigtay muuqaal ay ku muujinayso inay la wareegtay xaruntii ciidanka ee Kutum oo ah magaalo ganacsi oo muhiim ah kana mid ah magaalooyinka ugu waaweyn gobolka ma jiro wax war ah oo ka soo baxay ciidamada oo xaddi beeniyay in RSF ay qabsatay magaaladaasi waxaa hawada ka maqan isgaarsiinta qaybo ka mid ah Darfur halkaasii oo kooxaha gargaarka ay si gaar ah ugu dhib qabaan inay sahayda gargaarka bini'aadannimo gaarsiiyaan El Ubeid oo ah magaalo 360 km koonfur galbeed ka xigta magaalada Khartoum kuna taala waddo muhiim ah oo isku xirta caasimadda ilaa Darfur ayay dadka deegaanku sheegayaan in ciidamo badan oo RSF ah la soo dhoobay wadooyinka qaarna la xiray maalmihii la soo dhaafay ayaa roobkii ugu horeeyay ee sanadka waxa uu ka da'ay Khartoum kaasi oo calaamad u ah curashada xilli roobaadka oo ay u badan tahay inuu sii adkeeyo howlaha gargaarka oo markii horeba ay curyaamiyeen dib u dhacyo xagga maamulka ah iyo caqabadaha la xiriira dhinaca saadka
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo inala socodsiinayay warbixintaas oo qortay wakaaladda wararka ee Reuters haatanna ku soo dhawaada barnaamijka galka baarista oo inoo soo jeedinayo Harun Maruuf.
Bishii Juun ee sanadkii hore 17-keedii Al-Shabaab waxay weerar ku qaadeen deegaanka Baxdo ee gobolka Galguduud balse Al-Shabaab sidii ay qorsheeniyeen waxba uma dhicin dadka deegaanku waxay kala hortageen iska caabin waxayna dib u celiyeen weerarka khasaare ballaaran waa u geysteen Al-Shabaab sida ay sheegeen mas'uuliyiinta deegaanka xilligaasi waxaa xilligaasi dadka deegaanku ay sheegeen 19 ka tirsan Al-Shabaab inay ku dileen weerarkaasi Baxdo marka koonfur looga dhaqaaqo gobolka Hiiraan waxaa xilligaasi ka socday abaabul ballaaran oo ay sameeyeen dadka deegaanka oo ay doonayeen inay isku tashadaan kacdoonna ay kala hortagaan ururka Al-Shabaab hoggaamiyeyaasha wada isku tashiga deegaanka waxaa ka mid ahaa markii dambena kacdoonkooda astaan u noqday gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyta Cusmaan
tashiga lagu galay dagaalka dagaalkuna wuxuu bilowday aniga waxaan ka aanbaxay magaalada Beledweyne ee aan tagay degmada Mataban sanadkii aan soo dhaafnay bishii 16-deedii halkaas ayaan abaabul ka sameynay halkaas ayaan wareysina ka bilownay halkaas ayaan dadka inaan mobilize gareyno ama aan wargelino ama aan niraado war nimankani waa tusnade waxay nimankani yihiin inaan dadka u biyaanino dhiisina gelino operationna aan bilowno dagaalka galno oo iyaga iyo ciidanka guusha waa la baraaye aan guulo barno ilaahay baa guul haye ayaan isku daynay saasaa dagaalka ku bilowday
maxaa idinku dhaliyay waxyaabihii go'aankan inaad qaadataan idinku dhaliyay maxaa ka mid ahaa
waxaa ka mid ahaa ku horta su'aasha aan isweydiiyey waxay ahayd markaan anigu iska hadlo Soomaaliya yaa u maqan anigu su'aashaas aan isweydiiyey dabeedna waxaa ii soo baxday in Soomaaliya qof gaara oo lagu hadlaya inaysan jirin dagaalkana saa lagu galo madaxweynaha jamhuuriyadduna waa kii ku baaqay in cadowga lala dagaalamo mar haddii madaxweynihii jamhuuriyaddu uu dhinac uga dhawaaqay annaguna aan concern ah aan qabnay weligiiba aan qabay in la la dagaalamo cadawgan oo Soomaali cidaysan u maqnayn dagaalka inaan galno arxan la weyn uu yahay dadkii leenayo dadku waa dhimanaya ayagoo furcadalay inay inta cadawgan la iska kiciyo saasaan dagaalku galna saasay ah
bishii ogos sanadkii hore dawladda federaalku waxay si toos ah ugu biirtay dagaalka waxaana iska garab dagaalamayay ciidamada dawladda federaalka iyo dadka deegaanka iskaashigaas waxa uu ku fiday deegaano badan oo ka tirsan maamul goboleedka Hirshabeelle waxaana uu keenay in bilo gudahood ciidamada isbahaystay ay Al-Shabaab ka saaraan inta badan gobolada Hiiraan iyo Shabeelada dhexe
Hiiraan gobiga Shabeelle inta bariga ka oo degmada Boole Bardheer Jalalaqsi Maxaas Matabaan Beledweyn intaas wixii dhinaca bariga ah ayaanu Shabaab ka saarnay guulo waaweyn ayaa Ilaahay naga siiyay cadawgiina waa iska saarnay nimcada Ilaahayna uu na siiyay meel kastoo laga saaraba barwaaqo baliyada biyaha ku jira Ilaahay baa ummadu u gargaaray asuuqii iyo dilkii iyo dhibaatadii iyo gargaar bini'aadamnimo la gaarsiin karin dadkii iyo caafimaad oon jirin iyo iskool furan oon jirin hadda iskooladii waa la dhigtaa dugsi qur'aanada manaahijta islaamka tii saxda ahayd baa la dhigaa kala dambeyn iyo nidaam baa jira maxaan ku yidhaahdaa gargaar bini'aadamnimo meeshii la gaarsiin karo waa la gaarsiiyaa yacnii sidii aadamigu u nool jiray u nool yihiin hadda
guulaha ay gaareen ciidamada dowladda iyo dadka deegaanku waxaa garab socday weeraro dacwareen ah oo ay Al-Shabaab ku doonaysay inay ku hakiso xawliga howlgallada kagana aar gudato hoggaamiyaasha iyo dadka deegaanka ee xudunta u ahaa abaabulka Al-Shabaab waxay bartilmaameedsatay magaalooyinka Beledweyne Jalalaqsi Buule Burde iyo Maxaas laba ka mid ah qaraxyada ay Al-Shabaab geysteen waxaa 4 Janaayo ay la beegsadeen magaalada Maxaas waxaana ku dhintay ku dhawaad 50 qof waxaa ku dhaawacmay dad kale oo badan mas-uuliyiinta weerarkaas ku dhaawacantay waxaa ka mid ahaa Nuur Xasan Guutaale oo ku magacaaban gudoomiyaha degmada Eelbuur halkaasna uu joogay diyaargarowga gulufka gobolka Galguduud oo ay ku jirto kan la doonayo in dib loogu qabsado degmadiisa
dhibaashada lagu tiriyo aad dhibaashada loogu sheegay ka mid ah hadda kuma sharaxi karo laakiin Allah wax dile Shabaab kuma waxba ma dilaan iyagu Allah dilisa iska leh haddana maanta waa aniga asabka hore ku jiraayo caafimaadkayguna waa taam waxba iga hadlaysan ma jiraan haba yaraatay
waa laakiin sidee wax kuu gaadheen jirkaaga nimanka weerarka geystay xaggee bay ka yimaadeen
nimanka weerarka geystay waxay ka yimaadeen meel hadda markaas aanaan ka filayn oo deegaankii laga xoreeyey xaggeeda xagtay markaas laga soo galeen iyagoo oo meelo fogfogoy kasoo wareegsadeen dabcan sida aad ka garanayso oon qola oo intelligensiya hagaysay nuuc ay doonaan baa ahaadaano sidaas awgeed meeshii aan ku sii jeednay meelaan ahayn oo gadaali ka yimaadeen baawurtii iyo gaadiidkii anagu aan lahayn oo gadaal looga imaanayaan moodayey
tan iyo bishii Janaayo 20-keedii kadib weerarkii ay Al-Shabaab ku qaaday magaalada Galcad oo ay ku dhinteen 19 ka tirsan ciidamada dowladda waxaa hakad galay howlgalladii ciidamada dowladdu waxay mar kale sheegtay bishii Abriil inay dib u bilowday howlgalladaasi weerar lagu dhameystiriyay wajiga horena lagu qaadayo laba degmo oo ka tirsan gobolka Galguduud oo kala ah degmooyinka Galhareeri iyo Eelbuur mar kale ayaa haddana guluf u istaagay markii Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen ciidamada dowladda oo ku sugnaa deegaanka Budbud toddobaadkii horena Al-Shabaab waxay weerar culus ku qaadeen magaalada Masagaway oo ciidanka dowladda iyo dadka deegaanka ay qabsadeen bishii Janaayo dowladdu rasmi ahaan uga ma hadlin khasaaraha weerarkaasi hase yeeshee waxaa ila wareedyo kala duwan ay VOA u sheegeen in 19 qof ay ku dhinteen weerarkaasi waxa uu ahaa kii labaad ee Al-Shabaab ay la beegsadaan Masagaway tan iyo bishii Abriil xildhibaan Yaasiin Cabdullaahi Fari waxa uu hore u soo hogaamiyey hay-adda nabad sugidda ee NISA haatanna waxa uu ka mid yahay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee ku howlan abaabulka dadka deegaanka ee ka dhanka ah ururka Al-Shabaab waxa uu toddobaadkii hore booqday magaalada Masagaway kadib weerarkii Al-Shabaab
waxay weerar ku soo qaadeen magaalada Masagaweyn ay ku sugnaayeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka deegaanka waxaa ka dhacay dagaal muddo 5-6 saac ka badan qaatay marka muhiimadda waxay tahay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada deegaanka oo iska kaashanayo inay cadawgana ay jabiyeen oo ay aada ugu leedeen aysan tiro hadda micnalo aysan ka laaban meeshii laakiin annagu mar walba waxaan bogaadinaynaa guud ahaan dad shacabka Soomaaliyeed iyo ciidamada qaranka iyo kuwa deegaanka ka howlgalay deegaankaas
casharka dowladda iyo dadka deegaankuba ay ka kororsanayaan weeraradan ha ahaadaan kuwa kan hadda Masagaway ka dhacay iyo kuwii ka horreeyeyba
محوية عشر كي خبرات دي وعير لماذا لغا كورورسوني
وحو يهي هرطو سيدا الله سعوتو دي قناشان المقالة المقدشة عاسمتا نواتا ويرغادا يدقالا دا كسوغ دي كوحا قواريتا مدى سيديد بلو سغال بلو دو دقال كان سعودا هدي نمان كانو نمان ميل دقن اوود لأيهين وحانو مرحور اي صوباب إلايين وموالغا تسالة موالغا تسالة لكن ايسان واح جرايحين وواح لفاهدين أيهين ayo horta dagaalku ugu daba dheeraaday taa waa qodob qodobka labaad ee 8 bilood ee la soo dhaafay ee wixii dacay waxa laga baray karaa wixii taa in qoshaha Suudaan la bedelo oo qosha kale oo ka duwan ee lala yimaado ee maxay yeelay dagaalka waxa kuldhigu ah oo isheegeen oo ku socda dadka deegaanka oo ay hor kacayaan ciidamada macuusleyda la yiraahdo iyo dadka hadii ay siyaasiyiin hadii ay dhaqan hadii ay culimo iyo hadii ay nooc walba dadka deegaanka iyo dhalinyarada iyo haweenka marka anagu waxaan ka shaqeyn doonaa hadii ay dalinka noqdo in hadda waxa furmay wajiga labaad ee dagaalka oo la rabo in maalmaha soo socda ama bilaabeen ay sheeg waxa uu bil ka yar in nimankan gudigan la soo dhaafiyo dhinacaan hadii ay labada state hadii ay isheegeen afartan gobol oo dagaalku uu dhowr ka bilood ee la soo dhaafay uu ka socday iyadana si la mid ah waxaan rabaa in baay bakool iyo jabooyinka nimanka laga saaro waxa soo dhan waxay ku imaan karaan dadka Soomaaliyeed ee cadwaarkan nimankan marka anagu muddadaas ma ku jirnay haddana waxa soo jira doona ilaa idinkiis geed iyo guri Soomaaliya intay joogaan dagaalkan waa soconaa
weerarada Al-Shabaab oo dhiig badan ku daadanaya waxay markala soo nooleeyeen su'aalaha la iska weydiinayo istaraatiijiyada military ee dawladda Soomaaliya iyo ciidamada ATMIS ay ku waajahayaan Al-Shabaab. Hakadka kale ah howlgallada military waxay kaloo imanayaan xilli doorka dadka deegaanka ee howlgallada laga damacsan yahay galmudug su'aalo la iska weydiinayo. Su'aalaha la is weydiinayo waxaa ka mid ah dawladdu weli ma aqoonsan tahay doorkii dadka deegaanka. Kasoko gudoomiyenimada degmada Eelbuur Nuur Xasan Guutaale waxa uu hore u soo noqday sargaal ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya.
Dawladda federaalka hoggaaminaysa iyada hoggaanka ah ciidanka deegaanka iyo maamulka degmooyinka iyaguna waa gaar oo maartay kaalintay wuxuu jiraan meel kasta oo nin oo ciidanka militarigu ay a kasta oo imaraan iyo magaalo kasta oo lagu wajahan yahayba anaguna hormuud baan u nahay laakiin awaamiirta waxaa bixinaya ciidanka xoogga dalka
deegaanka iyo maamulka degmooyinka hadii aan ka hadalno Hiiraan iyo Shabeelada dhexe waxa weeye dadka deegaanka ayaa kaalinta ugu weyn lahaa howlgalladan dhul badanna way ka qabsadeen Al-Shabaab wayna difaacdaan dhulkoodii hadda marka maxay istaraatiijiyadaas ka hirgashay labada gobol maxaa loo bedelay galmudug
waxaa la soo badiyay ciidamada xoogga dalka oo meesha ka dagaalamaya horta marka sidaas awgeed macuusleydii maaylaha iska geli jirtay oo iyagu sida gaarka uu qaraabo jirwaal joojay ciidanka macuusleydii laftiftiisa waxaa la yidhi maadaama ay in badan iyagu hormuud ahaayeen tiribkan ciidamada xoogga dalku hormuud ka ahaadaano laakiin waxyaabaha aan looga maarmin ciidanka oo deegaanka iyo waxa weeye warbixintii iyo meesha cadowgu jira iyo halka lagu dhaqaaqayo iyo waxaasoo dhan ciidan walbo socda waa ka mid ciidanka macuusleydu weli ma harin oo dib ma jiraan
marka Galhareeri iyo Eelbuur maxay uga gadisan yihiin Aadan Yabaal iyo Moqokori maxay u adag tahay degmooyinkan in la gaaro oo maxaan ku idhaahdaa ciidanku ay u soo ragashay dadka deegaankaba inay qabsadaan
waxay ugu adag tahay baa ku sheegaya waxaa laga soo bilaabay Beledweyne oo Hiiraan ah Hoole Berde ilaa Jalalaqsi wax alla wixii laga soo saaray oo Shabaab ahay waxay soo galeen Galhareeri iyo Eelbuur horta masaajid Cabale iyo inta ka dhexaysa meesha la yiraahdo Eeldheer wixii laga soo saarayna waxay ku jiraan Eelbuur iyo Galhareeri kuwii markii hore wixii xarar dheere iyo waqaayib iyo kuwii laga soo saarayna Eelbuur iyo Galhareeri ku jiraan kuwii markii hore joogay oo maaratay joogay oo difaaci jiray oo galmudu ka difaaci jirayna waa ku jiraan marka waxa weeye meeshuna waa meel yar oo xiran marka oo isu xoolays uu keenay marka dadka shacabka ahay iyo iyagaba maaragtay waxa la dhigi karaa marka dadka shacabka ayuu deegaanka deganaayay ay barbar la yiraahdo la dhigi karaa oo ay la siban yiraahdo dhigi karaa tira ahaan marka la yiraahdo sidaas awgeed adaygu waa imaanayaa laakiin inaguna waa issoo badinay inay meesha ku badan yihiin wuu ognahay inay meel yaroo cidhiir iyo meelay u baxaan aan lahayn wuu ognahay kukulaashana haddaad guriga ku xareyso oo aad qolka dhexdiisa ku ogaatato marka daba adig ku dhaawacaysaa marka hal qolay ku jiraan waxaana rajaynaynaa inaan ku soo afjarno
haddii hadaba ugu dambeyn galmudug ay soo gasho gacanta dawladda waxa mas'uuliyiinta dawladda fadhiga ay sheegeen inay qorsheynayaan wajiga labaad ee hawlgallada oo bartilmaameedsanaya dhulka dhacajiinka galbeed ee webiga Shabeelle hase yeeshee gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeeta Cusmaan oo maamulkiisa ay u harsan tahay inay Al-Shabaab ka faramarojiyaan deegaanada galbeedka ka xiga webiga Shabeelle waxa uu galka baarista uga waramay caqabadaha ilaa haatan ka hor yimid
galbeedka webiga Shabeelle waa su'aal sax ah su'aashaasi waxa ay hortaagan aniga waxa aan ku dagaalamay waxay ahayd tacdoon bulsho waxaan diyaariyay oo mobilas gareeyay oo maareeyay dagaalka galay waxay ahaayeen mujtamaacii deganaa meeshaas ciidamadii deegaanka oo localka ahaa oo deeqoriye jeelooda kala baxeen heystay ayaan maareeyay dagaalka galay dawladda Soomaaliya iyo gacan saddexaad oo kale oo si boodna siinaysantaba na wayna caawiyeen sida ugu macquulsan aan u arkayna saasay ahayd galbeedka dadkiina ilaa hadda way ku guuleysan weynay galbeedka deganaa oo ilaa xad diyaarintooda maleeshiyaad reer kale ah in inta la kaxeeyo reer kale loo geeyana suuragal maaha oo caqliga bini'aadamka diidaya marka waxa ay naga hortaagan waa intaas kobar baan u baahanaa kobar ciidan oo ciidan dowladeed ah oo gacan dowladeed ah oo lagu gabado ayaa loo baahan yahay intaasaan naga hortaagan
marka baahitaankii iyo fikradaadu inay gobollada kale gaadho ay ka hirgasho sida deegaanada aad maamusha ay uga hirgashay arrintaas halkee maraysaa
su'aashaas horta waxaan ku habooneed in madaxda qaranka aad weydiiso waayo mar haddii xuduudda Hiiraan laga gudbo aniga su'aashaas kama qusayso soomaalida ayay qusaysaa laakiin ka mas-uuliyad ahaanay ma qusayso haddii laakiin aan ku saxo aragtida aan qaban kuu sheegayaa ee dagaalkan in lagu wajaha ay tahay dagaalkan markii hore kumuu bilaaban boolos iyo maxaan ku yiraahdaa aragti ee qaran oo la jaangooyay kumuu bilaabane si lama filaana ayaan ku bilownay sidiina waa lagu guuleystay okay taatikada ciidamada ay ku howlgalaan oo eraga taatika la yiraahdaana ma aha wax kale dagaaladii adduunka ka dhacay kuwii lagu guuleysto oo lasoo minguuriyo waaye mar hadday saas tahay dagaalkii hadda aan galna wuxuu ahaa kacdoon bulsho dowladduna caawinayso ka lagu guuleysta kaasuu ahaa foormalahan isticmaalna foormalahaasuu ahaa waxaad moodaa in laga leexday oo foormalihii kacdoonkii bulsho aan deegaamadii kale iyo degmooyinkii deegaanka Hiiraan ku hareeraysnaa aan laga samaynayn lagana samayn sida keliya oo lagu guuleysto karaana waxay tahay in la helo kacdoon bulsho aniga aragtida aan qabo ama baraatika ahaanba aan soo fulinay mar haddii aragtidaas aysan shaqaynayn anigana ka mas-uuliyad ahaan mas-uuliyaddiisu intaan ku arkeed dalkaas ayaan aniga uga haray wixii ka dambeeyana madaxda qaranka ayaa la weydiinayaa de sida ay hadda malaha foormala ka fiican bay hayaane kaasaan ka sugaynaa
Cali Jeeta Cusmaan gudoomiyaha gobolka Hiiraan waxa uu galka baarista u sheegay inay muhiim tahay lahaanshaha dagaalka ee dadka deegaanka taasina ay saldhig u noqonayso in dagaalka lagu guuleysto
haddii aan la helin lahaansho ama wax dadka localka aysan la diyaarin oysan ayagu aysan ka qayb ka noqon howlgallada lagu jiro laguma guuleysan karo Shabaab dalkeena laga saara aniga aragtida aan qabo oo aanan la gabarin taas waay
sareeye guuto cabdullaahi cali caanood waa afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya waxa uu ka mid yahay taliyaasha muddada dheer dagaalka kula soo jiray urkaal shabaab waxa uu galka baarista uga waramay halka uu ku dambeeyey kacdoonkii shacabka weerarada al-shabaab iyo istaraatiijiyada ay dowladdu xilligan adeegsanayso
horta dagaal jabhadeed weeye way dagaalamayaan al-shabaab markii hore waxay isku dayeen inay difaacdaan deegaanada ay joogaan oo dhimashada dhaawac badan baa ku dhacday waxay intaa ka dambeeya waxay keeneen inay ka baxaan oo dagaalka banaayaan oo khasaarahooda yareeyaan oo taktikadii dagaalka ay bedelaan waxaan anaguna runtii taliska xoogga dalka Soomaaliya kula talinay inay ayaguna taktikada bedelaan dabcan fulintaas taktikaas la bedelayo oo ah macnaheedu mid aanan hadda halkan ka shegsheegi karin laanoo warbaahin weeye haddii hadda aan noocii loo bedeli lahaa looga adkaan lahaa ka shekeeya ayaguba waa la dhegaysanayaa
hadoonba sheegin qaabkii loo bedeli lahaa ma la bedelay maxaan ku idhaahdaa mise weli lama bedelin
kolay anagu taladeedu waa geysanay waxaan rajaynayaa hadii aysan wali ku ficil ku sameeynin alaabkeena ku jira qashinti oo balan ku jira ciidankii shaqadaas qaban lahaa ay diyaarinayaan iyadoo ciidamada kala midow deegaanka loogu talagalay difaac kaga jiro laakiin waxaan mar walba waxaan la qarin karin ah inay inta nimankii dib isu soo alaabulaan ay deegaamadaas rag odayaal ah iyo ciidan ku laayaan waxa weeyaan runtii waa wax dhacay oo dhibaato ah weeye waxaana laga maarmaan ah inkastoo aysan deegaan qabsan oo dhul hadda intay qabsadeen aysan difaac ka xiran aysan dhulka annaga degan looma imaan karo inay yihiin sida ay hawdka ku jiraan in hawdka loola galo oo shaqadaas waajibaadka laga gurto taasna taliska xogta dalka Soomaaliya baa u xilsaaran
way aynu ku soo laabanno doorkii dadka deegaanku ay ku lahaayeen dagaalkan hadda miyuu istaagay intee buu la eg yahay maxaad ku qiimeyn lahayd
waxaan leeyahay horta waa dadka deegaanku laba qaybood bay ahaayeen qayb waa inta magaalooyinka gurmatay Muqdisho dadkii joogay oo mas-uuliyiin leh oo dhaqan leh oo saraakiil leh ayaga oo markaas aan ka tirsanayn yuunitiyada ciidamada iyo howlgallada howlgallada ka qayb galeen mid abaabulaya mid taakuleynaya waxaasay ahaayeen dadna waa dadka deegaanka la tegay dadka degan weeye oo ashabaab ku dhibka ku hayay oo sakawaadka ka qaadayay waxa aada waxtar u noqday labadoo waxtar bay ahaayeen laakiin waxa waxtarkooda uu noqday mid malmuusa mid la taaban kara uu noqday waxay noqotay nimanka deegaanka degan oo mar walba ay waan kaa tegeen markaad ay kaa tegaan ciidanka iyo lamidiin ashabaabku waa dilaya ayaga meela u noqdaana maraha caruurtii iyo naagtii iyo xoolihii iyo reerkii iyo geelii iyo adiga loodama iyo beerta meesha quda ciidanka si uu la joogo inuu sahmiyo inuu lagu shaqeeyo iyaga in la howlgeliyo in maaragtay waa ciidankaas wuxuu ahaa ciidanka ugu haboon ugu fiican ee howlgalku ahaa ciidanka kaloo culweynaha hoosoo rogmaday oo banaadir inta badan iyo shabeellada dhexe iyo iiraan iyo iisha gaalkacyo iyo kasoo rogmadayna dee deryankii hore carada darbaaxa ku dhufteen shaqo fiican bay qabteen marka waxay hadda u baahan tahay dowladdu mar labaad sidii abaabulka hore u dhacay abaabulka labaad in la rido la diyaariyo logistaadkoodii la diyaariyo hogaaminkii la diyaariyo howlgelintii la usii ururiyo xogta cadowga hal duulaan oo ballaaran oo kale in la qaado
xildhibaan Yaasiin Cabdullaahi Fare waxa uu isna qabaa in dadka deegaanku aysan weli ka bixin garabka ciidamada dowladda
waxba iskama bedelan waa sidoodii oo aniga kula hadlaya qaybka aniga xildhibaan qaran ah ayaan abaabulka dagaalkana qaybka ah waxaan abaabulayana ciidamada dowladeed maahan waa dadkii deegaanka deegaanadii laga abaabulay iyo waa ku sugan yihiin iyagoo hubaysan cadowgana waa baacsanayaan howlgalka hadda ugu jiga labaadna waa u diyaarsan yihiin marka dadka deegaanku waxaa ka go-an inay nimankan 16-kii sane dhibaatadii ay ku hayeen maadaama ay heleen dowlad ka dulqaata iyo abaabul socda inay iska biiraaciyaan oo iska dhaqaajiyaan waxaan deegaanadoodan ay ka ilaashadaan way ka go-an tahay marka waa sidoodii wayna ka sii fiicnaan doonaa ilaa idinkii waayo dadka nacayb ay cadowgaas u qabaan ayaa ku kalifaya cid hadda xoolo ku siinayso ama ay wax uga baahan yihiin inay argagixiso la diriraan dadka deegaanka kuma jiro marka waxaan leeyahay waa sidoodii waana diyaarsan yihiin dadka deegaanka
kasoo kooca caqabadaha soo food saaray howlgalladan guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Cusmaan waxa uu aaminsan yahay in Al-Shabaab laga guuleysan karo
shabaab waa fidno fidno weeye laakiin haddaan runta kugu sheego shabaab dad bilaa ah oo adag oo dagaalama oo inka shabaaban kaaga warramee shabaab waa fikir oo ay dadka ku agdadax geliyeen oo abuliisay dadka shacabka kula sameeyeen iyo qarax waa labada haddii fagaaro la isaga hor yimaado magacay doonaan ba ahaadaane dad soomaaliyeedii ayagu ama ciidan xoogga ahaadeen ama shacab ha ahaadeen sikii kagama jirin laga adagyayno dagaalo badanaan la soo galay way qiimaysan yihiin laakiin dadka way agdadax geliyaan qarax bay ku dhufanayaan 70 xabo qarax isku soo xiranayaan dug 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 qofka bini aadamka marka qarax lagu dhuftana waxaa isbedelayaa aragtiisuna waa isbedelaysaa marka shabaab dad taati ka yaqaana oo macno weyn ku fadhiya maaha laakiin waa dad qarax iyo waxyaabo argagaxgelin ah oo ay dadka shacabka ay ku argagaxgeliyeen labadaa falsafadooda isticmaalaan shabaab
mas-uuliyiinta dowladda federaalka ayaa horey rajo uga muujiyey inay doonayaan inay ka guuleystaan Al-Shabaab ka hor bixitaanka ciidamada midowga Afrika ay ka baxayaan Soomaaliya taasi oo la filayo bisha Diseembar ee sanadka dambe waqtiga ayaa haddaba sheegi doona inay rajadaasi dhabowdo برنامج کی گل کبارش تو نوان نگه انتاس انتاین کو کل می دونه برنامج کانو کله و هارون معروف ویدن له نبت گلیو.
halka wali dhigaysteyaal aan nagala socotaana way daacad caawiye dunida VOA ee ka soo gaaraysa Washington haatan ku soo dhawaada barnaamijka amraha Mareykanka oo inoo hayo Maxamed Cabdi Sandeere. kulanti wanaagsan dhigaysteyaal kula soo dhawaada barnaamijkii amraha Mareykanka. madaxweynaha ku xigeenkii hore Mareykanka Mike Pence ayaa xisbiga jamhuuriga u gudbiyay waraaqihi murashaxnimo ee cadeynayay u tartamida xilka madaxtinimo ee sanadka 2024 isagoo xisbiga jamhuuriga dhexdiisa kula tartami doona murashaxiin kala duwan oo ka mid yahay madaxweynihii hore oo la soo shaqeeyay Donald Trump oo isna haatan loolan ugu jira booskaasi haddaba waa ayo xubnaha kale tartanka qaybta ka ahi sidee ayay ugu babacdhigi karaan madaxweynihii hore Trump oo la sheegay in isaga taageeradiisu ay meel sare joogto su'aalahaas iyo kuwo kale ayaan weydiiyey Qaasim Maxamed oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota.
bismillaahi raxmaan raxiim maxamed aad baad mahadsantay walaalo marka hore adiga idaacadda v o eba marka labaad su-aasha aad weydiisay haddaan ka jawaabo hadda tartamayaashu waxay marayaan runtii sideedaa qof dad waxay u badan yihiin caan ah oo siyaasadda ku soo wali jiray waxaa ka mid ah madaxweynihii hore Donald Trump, waxaa ka mid ah governorka gobolka Florida, waxaa ku soo biiray madaxweynihii ku-xigeenkii hore Mike Pence, waxaa ka mid ah nin caan oo isaguna governor hore u ahaan jiray la yiraahdo Chris Christie. Marka sharaxan waa dad siyaasadda Mareykanka caanka ah, waxaa iyaduna aan la dheelsan karin gabadha Nikki Haley oo safiirka ahaan jirtay qaramada midoobay, inkastoo aan filayo iyada inay taftanka meel dambe kaga jirto, inkastoo ay mar hore is sharaxday. Marka dadkaas oo dhan baa ku jira, waana dad caan ah oo dee siyaasadda weliba xisbiga Republicanka aada looga yaqaan.
waan gartay waxaad xustay madaxweyne Trump madaxweynihii hore Mareykanka, bal madaxweynaha siduu wax u wado iyo ololihiisu halka uu marayo?
Marka la yiraahdo recent, madaxweynuhu waa qofka ugu horreeya ilaa hadda,
waa dhinaca lacag ururinta.
Haa, dhinaca lacagta doorashada lagu galahayo ururinteeda. Sidoo kale dee madaxweynihii hore Trump wuxuu haystaa dad uu isku hubo oo xisbiga Republicanka dhexdiisa ah oo asaga aada u taageersan. Dadka waxaa lagu qiyaasaa inay yihiin 35-45 xisbiga ay ka yihiin. Taa macnaheedu waxa weeye hadday Republicanka inta primary-ga lagu jiro haddii ay isa soo sharaxdo 10-ka iyo Trump waxay ku tartamayaan inta soo hadhay. Isagu 35-45 buu gooni u haystaa. Marka 65-ta soo hadhay ama 70-ka soo harayna, dadkoo dhan buu dee ula siban yahay, wuxuuna ka filayaa qeyb libaaxa inuu ka helo. Marka waxaad moodaa markii la eego ilaa hadda xaaladu meesha ay marayso, markii laga eego sida dadku ay lacagta u siinayaan iyo dadka salka oo ah asaga tartankiisa cadadkooda inuu yahay qof aan loo balcadhigi karin.
waan gartay dad culculus baad sheegtay magacyadooda madaxweyne ku-xigeenkii hore Mareykanka Mike Pence, gudoomiyaha gobolka Florida DeSantis, gudoomiyihii hore gobolka New Jersey Chris Christie, yaa aad is leedahay Trump uu u babacdhigi karaa?
Horta laba nin waxaan oran karaa ayaa Trump markii laga yimaado ayaa number laba isku haysta. Waa ninka governorka ka ah hadda gudoomiyaha gobolka ka ah gobolka Florida iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore. marka markii hore governorku wuxuu ahaa ama gudoomiyaha gobolku wuxuu ahaa qofka labaad buu ahaa markii tartanka la yiraahdo. Laakiin markii uu kusoo biiray madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenkii hore, runtii taasi biyo ayay ku shubtay tartankiisii ama ku shubi kartaaba, sababtoo ah ninka madaxweyne ku-xigeenkii hore waa nin degan siyaasad ahaan, markii la eego siyaasiyiinta loo eego waa nin degan, waa nin diinta aaminsan oo inta badan wadaada, waa nin jecel inuu siyaasadda had iyo jeer uu noqdo si sharciga ugu dhaqmo, ee uusan noqon qof siyaasadda isagu ka faa'iideysta. Marka runtii governorka kusoo biiritaanka uu Mike Pence kusoo biiray wax weyn bay u dhimaysaa tartankiisa. Isku soo ururiyo waxaa la eegayaa markii la gaaro August ayaa la kala baxayaa. Laakiin hadda waxay u muuqataa inuu tartanku sidaa isugu aadan yahay, aan kuu sheegay Trump oo front runner ah, labadan nin oo ku xiga governorka iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore, iyo Chris oo ah noqonaya lambarka saddexaad.
Waan gartay. Dhinaca dimuqraadiga dabcan way iska caddahay, waa madaxweyne Biden. Dhalacaynta loo jeedinaya kulley ma yaraan doonto. Waakiin maalin isagoo ciidanka u khudbaynaya maruu kasoo degmeeshii uu taagnaa kufay. Marka haddii ba ay dhacdo in madaxweynihii hore Trump soo baxo, siduu u ekaanayaa tartanka isaga iyo madaxweyne Biden?
Waa su-aal wanaagsan weeye, ninka la yiraahaa Maxamedow. Runtii horta madaxweyne Trump iyo madaxweyne Biden waxaa jira asaasiya oo ay ku kala duwan yihiin. Waxaa ka mid ah siyaasadda arrimaha dibadda. Inkastoo dadku ay eedeeyaan Trump, haddana madaxweyne Biden tan iyo markii uu xukunka qabtay adduunka qalalaasaa ka jira, qalalaasa aada u badan. Haddaad tiraahdo South East Asia, haddaad tiraahdo Eastern Europe, haddii aad tiraahdo Middle East, waxa weeye gobollada muhiimka ah ee siyaasadda adduunka laga cabiro, isla markaana dhaqaalaha adduunku uu ku xiran yahay, kasoo qaad dagaalada ka soconaya Ukraine iyo bariga Yurub, dhaqaalihii Yurub iyo dhaqaalihii adduunkaba way la degeen. Arrinta bariga dhexe iyo sida ay isu bedbedelayaan siyaasadaha intii waqtiyadii dambe oo madaxweyne Biden uu waddankan xukumayay, runtii dee waa waddamada saliidda adduunka la isticmaalo laga keeno ama gacanta ku haya. Waxaanad moodaa inay xukunka dalacsan ee Biden ay ka heleen fursad ay ayagu hadba gees qiimaha u rugi karaan. Waxyaabahaas oo dhan haddaa isku soo duuduubto, arrimaha siyaasadda arrimaha dibadda wey. Laakiin waxaa xukumaya waddanka Maraykanka markii loo soo noqdo waxa weeye sida dhaqaaluhu uu hoos ugu dhaco ama kor ugu kaco markii la yiraahdo dagaalada ka soconaya Ukraine iyo saliidda bariga dhexe laga keeno iyo xaaladda ka jirta gobolka bariga fog. Waxaa kaloo xukuma sida ay waddanka Maraykanku dadka Maraykanku ay u arkaan caafimaadka iyo hanashada maamulka ee madaxweyne Biden.
dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykanka oon maanta kaga hadalnay tirada tartamayaasha xilka madaxtinimo ee xisbiga Jamhuuriga oo sii kordhaya, iyadoo madaxweyne ku-xigeenkii hore Maraykanka Mike Pence uu shalay waraaqihiisa si rasmiya u gudbiyey. Intaynu haddaba barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaalni kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina waxay nala socodsiinayay maxamed cabdi sandeere. haatana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo magaalada nairobi noogu soo diyaariyey wariyahayaga yaasiin ciise wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo xubinta dooda gaaban aynu ku eegayno dhallinyarada soomaaliyeed oo aqlabiyad ku leh mujtamaca soomaaliyeed. ma yihiin kuwa nabadda horseedka ah marka la eego mashaariicda dhinaca horumarinta ee socota, mise caqabad ayay ku yihiin horumarka waddanka, iyagoo inta badanna fursadaha waddanka ka jira ay dhallinyaradu u badan yihiin? waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgalaya maxamed axmed cali iyo yuusuf macalin ibraahim oo ka tirsan ururada dhallinyarada ee magaalada nairobi. waxaan ku bilaabayaa yuusuf macalin ibraahim.
dhallinyarada soomaaliyeed ayada hadda doorka weyn oo soomaalida hadda socota ayaa ku leh, maxaa yeelay waxbarashadii, ciidamadii, xitaa haddii aan dhaho dowladda inta badan ayaa ku jira. aqoonyahaniinta soomaaliyeed lagu xisaabtan waa dhallinyarada. dee waxaanse leeyahay maanta soomaaliya waxaa hogaaminaya dhallinyarada soomaaliyeed baa hogaaminaysa oo aqoonyahaniinta ah.
maxamed axmed cali, waxaan leenaa banaanka ayay soomaaliya dhallinyaradeedu maanta ka taagan tahay dowladnimada inta badan, intii wax barata banaankay taagan tahay, intii aqoontareed banaankay taagan tahay, madaxda iyo mas-uuliyiinta xil walba soo qabata maanta. waxaan runtii ku dhaliilaynaa nin walba markii aad fiiriso hawsha u hayo iyo shaqada u hayo, waxaan ku dhaliilaynaa inta asaga ku dhow oo u shaqaysa ama uu naas nuujinayo waa intii asaga xigtay. marka waxaan isleenaa intii badneed oo maanta aqoonta lahayd, waddanka badbaadin lahayd, waddanka habeen imaano usoo jeedi lahayd, ama ciidan ha ahaadan, ama takhaatiir ha noqdaan, ama injineer ha noqdaan, banaanka ayay taagan yihiin, waxayna la-yihiin liidarkii mateli lahaa.
waxaan ka leeyahay taas saaxiibkay maxamed aad u mahadsan yahay. waxaan isleeyahay anigu inaad haysaan fursadii, maxaa yeelay hadda markaa soomaaliya la tago kale waxaa ka muuqanayso ciidamada eerboorada dalka soo dhaweyna waa dhallinyaro soomaaliyeed yaryar. waxaan se leeyahy maanta doorkooda way haystaan, dhallinyarada ayaan ka dambaynaa, dhallinyaradan ayaan riixaynaa, ayagana waddanka soomaaliya hogaamin doona insha allah mustaqbalka, iyo hadda ayaga hogaamiya.
intaas oo fursadaha miyaanay ku muuqanin oo dhallinyaradu ay haysato iyagoo nabaddana meeshii laga rabay qaarkood aanay ka qayb qaadanin?
waa la dhihi karaa taasi waxbaa ka jiro, laakiin xaqiiqadi ma aha. waxaa xaqiiqo ah oo la dhihi karaa xaqiiqada jirta waxay tahay markaan dhallinyarada ka hadlayno, ama ciidan ha noqdo, ama dowladda ha u shaqeeyo, ama maaragtay macalin ha noqdo, ama dhaqtar ha noqdo, waxaan aaminsanahay qofku waa inuu ku qanacsan yahay shaqada uu qabanayo. marka aan ka fiirino dowladnimada aan haysa maanta, askariga soomaaliga ee maanta nabadda aan aniga adiga ku seexanayno $200 kuma filna. marka waxaan isleenahay runtii dowladdu ma aysan maanta ma aysan siinin ugu mudan ee soomaaliya maanta in gacanta lagu qabto ay tahay.
waa tahay yuusuf macalin ibraahim, dhallinyarada la shaqaalaynayo markaad aragto meel walba sa adigu waa tilmaamaysa waa u badan yihiin, dadka dalka maamulaya dhallinyaray u badan yihiin, ma la odhan karaa inaanay ku filayn dadka la qorayo ama kriteriyada lagu qorayo, habka loo raacayo, jalays iyo qabiil iyo waxyaabaha dhallinyaradu waxyaabihii kala dilaya taa ka war?
anigu isma lihi in qabiil iyo nin jeclaysa lagu qoro dhallinyarada hogaaminaysa ciidanka. maxaa yeele waxaa ku muuqan karta ragga dhallinyarada hadda hogaamiya sida military oo kale hogaamiyo waa dhallinyarada gudigooda wax soo wada bartay oo tababar fiican lasoo siiyey wax soo bartay. waxaan isleeyahay ifafaale fiican baa muuqato oo horumar oo dhallinyarada ku saabsan.
ugu dambeyntii maxamed axmed cali, maxay tahay marka talar aad hayso ama halka aad hayso haddaad ka biya diidan tahay qaabka dhallinyarada loo shaqaalayay?
nabadda ay kenya haysato, nabadda ay etoobiya haysato, nabadda uganda ay haysato, waxaa ka shaqayn kara wiilka soomaaliga. waddan walba waxa burburiya waa dhallinyaro, waxa dhisi karana waa dhallinyaro. waxaan aaminsanahay aqoonteennii, kartideennii iyo muxuu ahaa dhallinnimadeennii inaan naga faa'idaysanin. annagoo mar walba tixgelinaynaa aqoonta dadka naga waaweynaa. waddankan taariikh ayuu ku leeyahay afrika. marka annaga waxaan soo jeedinaynaa waxaa lasoo gaara waqtigii aan maamuli lahayn. qof walba oo mas-uula lala xisaabtamaynaa waxqabadkiisa. waxaan isleenahay oo hadalkayga aan kusoo koobayaa maanta, qof walba oo mas-uula oo xil qabtay, xilka uu qabtay inagula xisaabtamo, wixii ka qaldamay iyo wixii ka saxsan waa inuu ogaadaa. sharciga noo qoran oo qabi qoraalkan qof walba waa inuu raaca. nin waliba oo xil loo dhiibtana sharcigii oo ku dhaarta waa inuu u hogaansamaa si aan annagana berita u raacno.
ugu dambeyntii yuusuf, maxaad xal u aragtaa?
waxaan xal u arkaa in soomaaliya ismaqasho, dhallinyarada lasoo dhaweeyey, raggii waxbartay in miiska la keeno, waa in lasoo dhaweeyaa, warkooda la dhegaystaa. saas anigu waxaan isleeyay inay soomaaliya nabad ku noqon karto.
aad ayaad u mahadsantihiin. kuwaasi waxaa ahaayeen maxamed axmed cali iyo yuusuf macalin ibraahim oo ka tirsan ururada dhallinyarada ee magaalada nairobi. doodigaamna intaa iyo joogto tirba kale wada ku kulmi doono haddii ilahay raali karo. sidaa iyo nabadgelyo.
ياسين عيسى وردير هذه هذا يوم هاتسين هاي ونالا سعوتين يحبين تاسي دو دقابان قبا قبا دي دعا دعاوية دوني دين لغيستيا المرينة هاتلنا ينو تلعنا دوني اي كالما عيسى كلما دي لوديد انت هتكون كتشورت عودكاس في بن حارسة شناك ورابي عمر نولا علي ايانا قد بيضا عدي عاوية الدنيا تنية قولة تدبا وحاد الله يا سلايو لبا تليو